În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, simțim cum ne apropiem cu pași repezi de săptămâna patimilor. Și textele rânduite să se citească anunță acest lucru. Să încercăm astăzi, în duminica a patra din post, să privim Sfânta Evanghelie și să punctăm câteva teme care pot rămâne în sufletul nostru pentru ca să ne hrănim cu ele. Tatăl copilului, când vine la Mântuitorul, zice așa: Învățătorul, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut. Și oriunde la pucă îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Primul lucru, ne dăm seama de felul anume în care suntem noi astăzi, de mentalitatea și de gândirea firească pe care o avem noi astăzi. Prin contrast, opriți-l că o să-mi deranjeze predica, opriți-l acolo la intrare. Deci, dacă ai vedea pe cineva că are o asemenea boală și că el se prăbușește, se scrâșnește și înțepenește și... Noi n-am zice așa că are un duh mut care face lucrul acesta. Noi am spune că n-are calciu sau că n-are cutare sau că n-are cutare. Deci putem medita asupra acestui aspect, anume că noi, vis-a-vis de oamenii și de mentalitatea contemporană cu prima rostire a cuvântului Sfintei Evanghelii, noi am avansat extraordinar de mult către materialism. Acesta e firesc pentru noi. Ne dăm seama după explicațiile pe care le căutăm așa, de la sine. Nu ni la îndemână să explicăm lucrurile din jurul nostru sau din biografia sau din viața noastră cu elemente care țin de lumea nevăzută. Decât în situații disperate, când, nemai având noi cum să descurcăm lucrurile și să explicăm logic ceva și nemai având nicio instanță la care să ne ducem ca să ne ajute, doctor, dă-ia, nu știu ce, atunci apelăm la explicații supranaturale și care, pentru noi, oamenii de astăzi, sunt mediocre. Sunt naive. Sunt ieftine. Pentru că nu izvorăsc, de fapt, dintr-o concepție de viață, nu izvorăsc dintr-un firesc al vieții noastre, ci sunt doar un apel disperat în situația în care nu mai avem explicații. Din cauza asta nici nu progresăm pe linie duhovnicească. Asta e o temă, o las. Vă aduc aminte că mai mulți ani la rând am insistat la această Sfântă Evanghelie asupra caracterului de crescendo, de tensiune urcătoare pe care îl are dialogul Domnului cu tatăl copilului. Sunt vreo trei etape exprimate de felul în care vorbește tatăl copilului, fie din proprie inițiativă, fie în urma provocării pe care o face Mântuitorul. Deci Mântuitorul îi dă niște replici și Tatăl răspunde. Sunt trei trepte foarte clare, sunt trepte despre credința Tatălui copilului din Sfânta Evanghelie, credință care nu e una otova, încremenită, ci are trei nuanțe, trei trepte am îndrăznit să spun. Și care ar putea la un moment dat, noi am făcut-o în alți ani, să le luăm pe rând și să ne uităm bine la felul acela pentru ca să ne dăm și noi seama de cum suntem. Cu toate că tatăl la final zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, ceea ce este foarte mult față de cuvântul de început, unde am zis, am venit la tine, uite, ucenicii tăi n-au putut, sau dacă poți ceva, fă, fie-ți milă de noi, cum a zis, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Ca replică la ce a spus Mântuitorul, că pentru omul credincios orice este posibil. Ceea ce înseamnă că dacă lucrurile nu s-au întâmplat, e pentru necredință. El a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Foarte frumos cuvânt, excepțional. Deci a scos din el maximum de credință cât a putut să scoată străbătând rapid, treaptă după treaptă, și în același timp a realizat un lucru extraordinar pe care el nici nu-l bănuia că o să-l poată conștientiza în urma discuției cu Domnul, că și nivelul acela la care este el, pe baza căruia spune cred, Doamne, este insuficient. Ajută-ne credințe mele. Deci cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Adică nu venea în fața Domnului. Da, Doamne, acum sunt credincios și nemaipomenit acest lucru care îngăduie o deschidere pentru mai departe. Tensiunea rămâne valabilă, tensiunea urcătoare. Tensiunea care îl cheamă pe tatăl copilului ca persoană la trepte și mai înalte de credință. De vreme ce el e conștient că această credință pe care o exprimă prin cred e de fapt o necredință. Sfânta Evanghelie nu spune că Mântuitorul este mulțumit de acest lucru și fiind mulțumit îi vindecă copilul. Așa ne-am fi așteptat și poate că așa este, dintr-un punct de vedere. Dar cu tâlc, Sfântul Evanghelist nu spune lucrul acesta, ci zice, văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat Duhul cel necurat zicându-i. Adică a intervenit în viața copilului și l-a eliberat de povară. Văzând că poporul dă năvală, mi-ar fi plăcut să spună evanghelistul că văzând Mântuitorul acest urcuș al tatălui, la pruma de credință pe care a putut-o dobândi rapid, nu? Și să o exprime, să o scoată, să o smulgă din sufletul său. Dar Sfântul Evanghelist nu ne-a lăsat să înțelegem că intervenția Domnului a fost dependentă de acest nivel de credință. Ceea ce iarăși confirmă ca valabilă și necesară această deschidere a credinței. Că niciodată, privind Dumnezeu spre noi, nu poate să spună, nu, ai suficientă credință, dormi liniștit, fiule. Ești rezolvat, ești mântuit, tu nu mai trebuie să faci nimic, acum pentru că tu ai atins bacaloreatul sau ai și titlul de doctor în problemă, acum eu cu tine nu mi-am treabă. Nu! Problema, provocarea aceasta a urcușului rămâne valabilă în continuare. Iubiți credincioși, m-am apropiat deja de tema pe care mi-am propus-o, dar mai adaug ceva și pe un moment întorc. Observați că la finalul Sfintei Evangheliei se face prima vestire a patimilor și a învierii. Trei sunt. Într-un crescendo, și acestea trei. Și ele toate sunt surprinse în citirile pe care le-am început astăzi să le facem și le vom face până duminica viitoare. Urmând ca în cealaltă duminică deja să fie sâmbăta lui Lazar și duminica Florilor. Deci începând de astăzi și până duminica viitoare, toate cele trei citiri sunt aduse în urechile și în sufletul nostru. Prima azi, a doua sâmbătă la liturghia pentru răposați și a treia duminica viitoare. Aceste trei vestiri pe care rânduiala bisericească face ca să le auzim și noi, iubiți credincioși, nu sunt doar un element de informație, că uite Mântuitorul de trei ori a spus lucrul acesta. Și așa cum Mântuitorul i-a atenționat pe proprii săi ucenici și a insistat pentru niște urechi surde, să le spună ce avea să se întâmple. Fiul omului va merge, se va întâmpla cu el cu tare, după trei zile va învia. De trei ori le-a spus textual lucrul acesta și niciunul n-a înțeles nimic. N-a înțeles nimic. Ca și când nu le-a spus. Ca și când vorbea cu păreții. Acest lucru ni se spune și nouă pentru ca să intrăm în această tensiune urcătoare către săptămâna patimilor și noaptea învierii. Și noi înșine care participăm la cult. Pentru că totul e o creștere, dragi. Totul e o creștere. Venim acum la această problemă, la îndemâna omului modern, care îi obișnuit până la greață cu ideea de evoluție. Până la greață îi obișnuit. Ca și materialismul și evoluționismul face parte cumva din structura noastră. Nu vă păcăliți. Nu vă păcăliți că credeți cu adevărat în crearea lumii de către Dumnezeu. Asta e numai așa un fel de suprastrat, un fel de strat subțire pe care l-am adăugat în venitul la biserică. Dar educația noastră și felul nostru normal în care ne manifestăm este potrivit materialismului și evoluționismului. Ce caută? Ce ar putea avea evoluționismul cu cele spirituale? Ar fi posibil să gândim o evoluție pe seama celor spirituale? Temă foarte grea, provocatoare, teribilă, pe care dacă nu ești atent, faci un pas și ai căzut în erezie. Este posibil să gândim ceva asemănător despre cele spirituale, dar în sensul vieții care crește. Fac o referire la ceva ce am spus de mai multe ori, referitor la credință, în legătură cu credința. Când Mântuitorul le-a spus ucenicilor de a avea credință cât un grăunte de muștar, a zice, a face și așa mai departe. Totul e posibil pentru cel credincios, spune aici Mântuitorul Hristos, tatălui copilului. Totul se învârte în jurul acestei teme. Am spus și aș vrea să rețineți ca un element de abecedar, că această asemănare cu grăuntele de muștar nu se referă numai la dimensiunea minusculă a grăunței, a seminței, ci se referă la caracterul ei viu, la capacitatea ei embrionară de a încolți și de a crește, devenind dintr-o sămânță minusculă pe care nu o vezi, înseamnă devenind plantă mai mare decât toate legumele grădinii, muștarul acesta. Deși păsările ar putea să-și facă cuib în ramurile acestei plante. Adică totul este viul pe care îl ascunde în ea această sămânță. Credința trebuie să fie vie ca sămânța de muștar, adică să fie capabilă să încolțească și să nu rămână la încolțire, ci să meargă mai departe, să crească. Și această creștere în ceea ce privește credința și toate cele referitoare la suflet, la duhul omului, nu este limitată. Planta poate să crească până când înflorește, până când rodește și de acolo ciclul se reia din nou de la stadiul de sămânță. La noi nu e așa. În relația noastră cu Dumnezeu, care este absolut, este infinit, este nemărginit și de necuprins. Sufletul din noi, care este o părticică din suflarea Lui, are și el această aptitudine, această vocație, această virtualitate de a crește la nesfârșit. Nu se oprește niciodată din această creștere. Și marea temă a păcatului omului este că el se oprește undeva. Fiecare se oprește undeva. Deci, iubiți credincioși, văzându-L pe Tatăl copilului făcând pași în credință, văzând că Mântuitorul de trei ori intervine și le spune ucenicilor că doar să vă sparge poșghița aceea de surzenie și de înțeles, să conștientizăm faptul că în noi credința trebuie să crească. Și cu aceasta aș vrea să coborâm înțelesul predicii și îndemnului meu la un nivel foarte, foarte accesibil. Dragii mei, păcătuim prin aceea că încremenim undeva. Fiecare încremenește undeva, unde este lui comod. Face un pas, 2, 3, 7, 70, nu știu, fiecare face niște pași, că altfel n-ați fi la biserică. Deci e clar că ați făcut niște pași, de acasă până aici. din viața obișnuită a semenilor dumneavoastră, rupându-vă ca să deveniți niște practicanți, să făcuți niște pași. Dar pașii aceștia trebuie să continue, trebuie să meargă mai departe. Nu ai voie să te oprești undeva și să rămâi cantonat acolo, considerând că aceea e credința. Să spui Domnului, cred, Doamne, și mărturisesc, dar ajută-ne credinței mele, pentru că în legătură cu ceea ce este în continuare de parcurs, indiferent unde ai fi cu credința, de fapt ești necredincios. Deci problema noastră a tuturor, a bisericii noastre și a fiecăruia dintre noi, este acest cantonament ispititor în lucrurile obișnuite. Ne-am deprins, avem un echilibru cu exigențele credinței, pe care l-am dobândit după câțiva ani sau după o lună sau după nu mai știu cât. Și am rămas acolo. Și credința a murit. A murit. Nu mai schimbă nimic. Nu mai alungă dragi. Nu mai înnoiește. Nu mai limpezește apa sufletului. Totul zace, totul este putred, totul este abonat la moarte, chiar dacă suntem niște practicanți. Deci chiar dacă venim la biserică, am murit pe treapta aceasta, venitului la biserică, am murit, nu mergem mai departe. Gândiți-vă, iubiți credincioși, cum ar fi dacă la 30 de ani ai avea credința și felul în care înțelegi lucrurile la 3 ani? Dintr-un anumit punct de vedere, ar fi bine. Ar fi bine. Că copilul are o naivitate și o deschidere pe care noi cei bătrâni nu mai avem. Dar mă refer la aspectele pe care le înțelegeți. Deci, la 7 ani, la 30 de ani, la 50 de ani să fii la fel, să zici aceleași rugăciuni, să ai aceeași gândire despre Dumnezeu. Cum vine chestia asta? Cum vine lucrul acesta? Să fim atenți la sufletul nostru și vom observa că permanent e o sete de nou. E o sete sau e mai degrabă o provocare, nu știu cum vine ea. Dar ea vine în viața noastră pentru că ne cheamă pentru pasul următor. Nu ne dă Dumnezeu niciodată premiu să zică foarte bine, măi, tatăl copilului, bine, bine, bine. Îți mulțumit. Nu, ai făcut pasul respectiv, orizontul se deschide în continuare, tot mai sus și tot mai sus. Pentru că viața, dacă e viață, e vie, adică crește. Cum ar fi, iubiți credincioși, deci dacă am încerca la 75 de ani să rezolvăm problemele vârstei cu înțelesurile credinței pe care am avut și au fost suficiente la 25 de ani? Vă spun că nu se potrivește. Tinerețea este o mare provocare. Dar și bătrânețea este o foarte mare provocare, diferită, absolut diferită, fiecare vârstă e altă. Sau altfel spus, nu vedeți că încercăm să rezolvăm problemele credinței și ale vieții noastre astăzi cu conceptele pe care, de bine de rău, cei care am fost practicanți ai credinței în comunism, le-am dobândit atunci. Nu se potrivește, nu-i destul, nu ne mai duce nicăieri. Credința pe care am avut-o în comunism, în viața socială de atunci, în elementele de viață individuală pe care le-am trăit atunci, nu mai este suficientă. Nu mai e potrivită. E o altă treaptă. Dacă ai devenit credincios în liceu și după aceea devii doctor în fizică, să zicem, sau nu știu ce, dacă tu nu duci credința la nivelul respectiv, credința pe care tu ai avut-o și ai practicat-o în liceul tău și poate era, mă rog, caracteristică și suficientă pentru tine, nu mai ai ce face cu ea, nu te mai duce nicăieri. Tu zaci, ești în agonie. Deci vârsta, viața socială, civilizația, tipul de civilizație care în jurul nostru, toate sunt provocări, toate sunt elemente, dimensiuni ale unei vieți care ne cheamă la alte trepte, la alte forme, mai intense, mai potrivite. Să nu rămânem, să nu zăbovim undeva anume cu viața noastră religioasă. Nu vă cantonați în forme. Nu vă mulțumiți cu deprinderile pe care le-ați avut. Singurul lucru important este să fii viu. Este să fii deschis pentru ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Fii deschis pentru lucrurile noi pe care trebuie să le înveți. Deci, dragii mei, nu dumneavoastră învățați pe preot. Vai și amar când parohia îl învață pe preot. Dumneavoastră să vă bucurați că există oameni care vă pot învăța și vă pot spune lucruri care nu le-ați știut sau vă cheamă să exersați lucruri pe care nu le-ați exersat până atunci. Ați învățat metania frumos. Acum învățăm altceva. Nu înseamnă că părăsim metania, ci lângă metania mai învățăm și altceva. Am învățat Sfântul Maslu, foarte bine, învățăm și Sfânta Liturghie. Am învățat postul de mâncare, minunat, învățăm postul de televizor. Deci, nu încremeniți în două, trei forme pe care dumneavoastră le decretați suficiente. Fiecare pentru el, de fapt, decretează că în relația lui cu Dumnezeu, lucrul care l-a învățat este suficient. Dar ți-am spus, ai murit. Vis-a-vis de aceste lucruri, Mântuitorul vine și spune: o neam necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Să învățăm, iubiți credincioși, din această Sfântă Evanghelie și din insistența cu care Domnul își repetă mesajul față de ucenicii săi, să învățăm și să înțelegem că permanent este ceva de învățat, ceva nou de deprins, ceva nou de practicat. Orizontul se deschide în sus. Există un viu al sufletului, al vieții duhovnicești. Și viul acesta nu este ca evoluționismul biologic. Viul acesta se definește prin trezire. Se aseamănă din lucrurile lumii noastre cu un singur aspect. Cu stările de conștiință. Dori profund, visezi, ești treaz și ești supra-treaz. Deci asta e creșterea. Deci permanent există un fel de somn în noi din care Dumnezeu așteaptă să ne trezim. Și trezindu-ne, există o altă trezire la trezirea aceasta care se raportează ca o trezire la somn. Deci permanent se poate face pasul de la somn către trezire, de la inconștiență către conștiență. Aceasta este evoluția sufletească. Aceasta este creșterea aceasta, viul acesta al vieții duhovnicești. Și el se cheamă credință. Amin.